Radio Cultura punto eus.
Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
Bizkat beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil, eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ostakit importantea den, me ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Nik uste denok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, la? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu, ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten hau Poloniara, zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen. Eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez. Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan, berekin. Eta gero, bizikiatxe ginak ziren, bai, erretretan zen bikote bat. Eta biziki dekiak, biziki gisakoa, dena partekatzeko prest. Ingelesez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez. Eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea. Jiu-jitsu brasildarra, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da, pojoka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin, helburu batekin bidaiari lotua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen. Eta nolazpait nahi nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen nire bidaia denboran. Eta kriston aventura zen hori ere. Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, eta hori ahatsalde bat ez, justu. Baina, horren ondotik ez da, joan dinak egin nituen Polonian eta Alemania eta Polonian artean, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han login nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da olako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenan. Ni buska guziak lujean eta ez neken sobera zer hartu, ez hartu, gainera ez neken noraino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen, edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu. Edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta ezin duzu hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren, eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da. Gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela. Hori da. Eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta pentsa, jakimak da, kimono bat, kilo bat dela. Orduan bi kilo, bai, sobera zen. Oialetxea, matelasa, sokaldatzeko pixkat. Eta gero, bo, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor, huartzen zira, hori hor, ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, bon, utziko dut bidean, hori hori beharko nuke, bon, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen, be, jadanik, zakitzen nintzen, Polonian edo iparraldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero. Ezinbestekoa da hori, adibidez. Egeeran Kaliningradera erreski sartzen da, bon, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu eta, bon, nire ustez razoin batzuen gatik, bai, uko egiten alzizuten bisa baina, oara, lortu nuen, eta uste dut zailena dena da ateratzea. Bon, momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, fen berriz Europara sartzeko hor, donc Kaliningradetik ateratzeko. Bezperan, hotel batean nintzen, ez naiz hojoitze egian, mutatua dut nonbait hor. Kaliningrad, Polyesk, Sovietsk, bai, Sovietsk. Sovietsk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, fen muga pasatu haintzin. Be, tipo bat, etorri zitzaian nire gamberan. Me ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldur garri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta montu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia erruxiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hori bere buruaren gainean. Eta galegiten daut, abon, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori. Abon, zergatik hori egiten dute, zergatik orain jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin, goa. E bitxi, zinez, bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, oke, bon, be, hori pasa zen, eta orduan biharamunean, be, muga pastu hor duko, ez nakien bat ere zer pasako zen. Bo lehenik ez nuen atseman nundik pasa behar zen kilometroak egintuen defendako parean nuen, ebon beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta eta hori alde guziak pastzen zituen ez dakitzen bat aldiz. Piskat faltsu bat bezala balimazten edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo errifikatu behar zituzten. Eta gauza piskat bitxi dena, gero bulego bizkitipi batera joan nintzen. Hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da. Eman dituzu kartak mugoan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Ah, oke. Okay. Eta hor behartu azira, sobera ez erreitea. Zen ni jakimar da militantea naiz. Eta Nire ustez, atxemaiten alituzte gauzak edo, ben, ez dakit xuxen, baina hor, gainera feministana ez badakit erruxen olako, ben, badakit badirela gauza batzuk berdin, ben, egiten dudana hemen, ez dira onartuak han. Hor duen, ez dakit xuxeko lantzer atxemaiten aldute. Galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz diakinean eta horako gauzak. Baina, beldur gari da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, en fait, zen kodigorik orduan begiratu zuen, oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, nanana, hor, oartzen zira, walala, me zer gari da, pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen. Eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere berdin ez dira biziki onartuak edo. Olako gauzak eta horregatik ere Talinen gelditu zen nire bidea eta erabaki nuen ez Errusia handira joaitea arriskua gatik. Xantza ukan dut, familia baten etxen egon naizelako egon batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia dame. Eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan. Ez nuen pentsatzen, Errusian hola zela, behar bada klise bat da hori. Azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da. Eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta eto, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu. Couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera iritsi igunean, anitz ziren eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan ezan, bat zuela, diadanik. Eta hor anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere urartzen nuen nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti presen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta hola ezagutzen zu diende gehiago, eta goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen ziraik, diendearekin ze ikus maldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasun sartzen da. sumeago dira jendeak, nire ustez. Eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxetan ibili nintzen zen ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atsemaiteko lo egiteko. Zen nire astapenetik erranean nire buruari busetarik ez lo egiteko. Bon, ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia erran gero biziki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen.
Radio Kultura puntu eus.